Yepliyer Azadlık Radiosu. Yer tiriniz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 13-nji apreli hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillersonyň Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen başlan gepleşikleri Siriýada guruşyndaşynda dartgynlygyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. 10-nji aprelde Moskwada başlanan gepleşikleriň başynda Tillerson ören açyk güni we aýdyň pikir alyşylmagyna, Siriýada Birleşen Ştatlar Orsiýada arasyndaky gatnaşyklaryň mundan beýlek hat gowy ketgitlenmegine garaşanlygyny belledi. Tillerson Birleşen Ştatlaryň Orsiýada bilen 7 ara tapawudyň bardygyna göz ýetirip, umumy behwitleri aydınlaştırmak ve bar bolan ulalaşyksızlykları çözmek isleýänligini mälim etdi. Lavrov Birleşen Ştatlaryň 7 aprelde Siriýanyň hökümetiniň howa bazasyna garşy amalasyran raketa darbalary ýaly hüjümlerden mundan beýlek saklanmalydygyny aýtdy. Washington şol hüjümleri Siriýanyň hökümetiniň himik ýaraglary ulanmagyna jogap bolanlygyny aýtdy. Türkiýanyň günorta gün dogrunda Diyarbakyr şäherinde 11-nji aprelde polisiýanyň bölüminde bolan adam helakçylykly partlamanyň terrorçy hüjümiň netijesidigini içeri işler ministri Süleyman Soylu aýtdy. 10-nji aprelde habar Türk media serişdesine beren interwýusunda Soylu hüjümiň polisiýanyň edara jaýynyň aşagyndaky ýer zeminden amala aşyrylandygyny habar berdi. Hüjüm zerarly pidalaryň sany 3 adama ýetdi diýip keselhanadaky çeşmeler 10-nji aprelde habar berdiler. İranın devlet gözükçülüğündeki medya serişteleri yurdun önkü prezidenti Mahmud Ahmadinejad'ın 19. mayda geçirilecek prezidentlik saylovlarına dalaşgar hükmünde hatava alınanlığını haber verdiler. Berk uğurlu konservatif Ahmadinejad İran'ı iki prezidentlik möhletinin devamında dolandırıptı. Ahmadinejad saylovlara dalaşgarları hatava almak önce dövrün ıglan edilmeğinin ikinci günü öz kandidaturasını öne sürüyenliğini mellim etti. Yurdun baş lideri Ayetullah Ali Khamenei Ahmadinejad'ın prezident vezipesine dalaş etmeceğini geçen yılda aydıptı. İranın medyası Ahmadinejad'ın yakın yaranı ve önkü vice prezident Hamid Bikhayi'nin hem saylovlarda dalaşgar hükmünde hatava alınanlığını haber verdi. Saylovlara katnaşma için dalaşgarlar gözükçülür genişi tarafından tasdiklanmalı. Orsiýanyň kuşty oýunçy ustalary Türkmenistanyň kuşçylaryna Aziýada 2017 oýunlaryna taýýarlyk görmäge kömek bererler diýilip, döwlet media serişdeleri habar berdiler. Ýapyk binalarda we söwüş sungaty oýunçy 5-nji Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçirler. Munyň bilen bir wagtda türkmen kuşçylarynyň 2 kümüş we 4 sany birinji medaly ýa bolandygy habar berildi. Türkmenistanyň resmi mediasynyň 11-nji aprelde habar bermegine görä 17 ýurdun sportçylarynyň gatnaşmagynda Daşkentde yaşların arasında geçirilen Aziya Çempionatında Türkmenistan üçin medalları Leyla Şohradova, Azat Nurmuhammedov ve Tapar Murat Atabayev kazanıptır. Kuştuvunca yarışlar Aziyada 2017 Halkara Sport Çayrısının düzümüne geriyer. Sportun 21 görünüşü önce geçirilecek beyazdaşlığına dünyanın 60 çemesi yurdunun vekillerinin katnaşacaktığı aydılıyor. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayev 2017-nji ýylyň aýagyna çenli gazak diliniň latin elipiýini düzmegi tapşyrdy. Bu ädim 80 ýyl çemesi wagtyary kiril elipiýini ulanyp gelýän Qazaqstanda uly özgürşlik bolar. Gazak diliniň latin elipiýini işläp düzmek karary 10-nji aprelde Egemen Qazaqstan atly döwlet neşrinde çap bolan ýurdun täze strategiki planynyň bir bölegi bolup durýar. Habar berilşine görä Nazarbayev latin elipiýindäki okuw kitaplarynyň 2018-nji ýyla çenli çap edilmegini muallimlere olary ulanmagyň öwredilmegini tapşyrypdyr. Şeýlede geçiş döwründe täze elipiýi bilen bilelikde häzirki kiril elipiýiniň hem ulanyljakdygy aýdylýar. 1929-njy ýylda Sowet Soýuzynyň musulman ýylatynyň ulanan arab elipiýi latin elipiýine çalşyrylypdy. 1940-njy ýylda latin elipiýiniň ýerine rus dilinde ulanylýan kiril elipiýi girdilipdi. Birleşen Ştatlaryň federal derňe bürosy Donald Trumpyň prezidentlik kampaniýasynyň dowamında onuň kömekçisiniň aragatnaşyklary ýygyrlama üçin suwdun gözlüğin ruhsatyna ee boldular diýip Washington Post neşri 11-nji aprelde habar berdi. Neşrin Birleşen Ştatlaryň ady agdalmadyk resmiýetine salgylanmak bilen habar bermegine görä suwdun çygaran bu karary federal derňe bürosynyň daşary siýasatynçy geňeşçisi Carter Page-iň daşary ýurtly güýçleriň Orsiýanyň agenti bolmagynyň ehtimallygy barada ynandyrmagyndan soň berilipdir. Federal derňe bürosy we Kongressiň komitetleri Donald Trumpyň prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanmagyna Orsiýanyň näme derejede täsir ýetiren bolmagyny derňe ýerler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.